постукала до сусідки. Тієї не було. Відколи Ніна вийшла заміж, в цій квартирі жили її сини. Десятикласник Іван дбав про меншого, 10-річного Сашка. Їхня матір прибігала щось зготувати чи попрати, але жити перебралася до чоловіка. Ярина вирішила піти збавити цей вечір до Віри Тарасівни, з якою останнім часом вони гарно заприятелювали. Нова подруга через знайому в міськвідділі освіти допомогла їй у скрутну мить влаштувати дитину в садочок. Дув пронизливий вітер. Зима взяла землю в свій полон, і уже третій день щедро сипала снігом. А вітер з того снігу витворив такі замети, що Ярина з дитям ледве перебрела на протилежний бік вулиці. «Що ж ти, Яриночко, робитимеш? Тобі ані дня там залишатися не можна, бо мало що ще та Катя зі своїм кавалером утне, а провину зіпхнуть на тебе», – переймалася Віра Тарасівна. «Маєте рацію, постійно про це думаю», – відповідала Ярина. «І рішення вже прийняла. В гуртожитку, де живе одна моя музейна коліжанка, є вільні кімнати. Завтра ж і переїду». «Яка спокійна в тебе дитина, Яриночко, його навіть не чути. Не завантажуйте Олежика своїми важкими проблемами. У нього має бути дитинство. Ходи, котусику, до кімнати. Я дам тобі папір та олівці. Хочеш – малюй, а хочеш – пограйся». Віра Тарасівна була на років 10 старша від Ярини і по-материнськи переймалася її життям, піклувалася про неї і її дитину. Як ніхто її розуміла, бо й сама мала за плечима нещасливе заміжжя, розлучення, самотужки виховувала сина, який наразі вже був студентом. Щирість і доброта, ой, як підкуповують. Ярина зазвичай всі свої болі й жалі тримала в собі, а перед Вірою Скрипнюк відкрилася, як перед найближчою людиною, ні перед ким іншим. У цьому місці вона не була такою відвертою. Її старша колежанка знала про її стосунки з одруженим чоловіком, знала і про наміри отця Петра з Америки одружити її зі своїм сином. Її порада в цьому спектрі Ярининої долі була розумна і практична. «Відправте цього Михайла, збери свої емоції в кулак і відправ. Я щиро бажаю тобі щастя, Яринцю. Твій досвід я вже прожила, тож повір мені, твій коханий приходить під твоє крило тоді, коли йому треба відпочити, наснажитися твоєю енергією, насолодитися твоїм трепетним до нього ставленням. Ти даєш йому те, чого він не отримує від своєї благовірної». Хоч це не означає, що та жінка погана. Зазвичай, моя дівчинко, стосунки в сім'ї швидко стають зашкарубло побутовими. Чоловіки ж істоти полігамні. Жінка на стороні то віддушена, не знаю, чи існує такий, котрий вірний лише одній. Але ж він каже: «Яринцю, дорога моя дівчинко, чоловіки завше щось кажуть, багато кажуть і багато чіпляють локшини на вуха таким романтичним дурепам, як ми з тобою. Не вір, ти мене, ту, котра вже пройшла цей шлях, послухай, ніколи не дочекаєшся, аби твій коханий Михайло покинув свою жінку з дітьми. Там, де є діти, прив'язка вічна, а ти лиш роки свої молоді, найкращі роки, стратиш на порожнє чекання і страждання». Віра Тарасівна говорила й говорила. Ярина слухала її і усвідомлювала, що її старша подруга має рацію. «Так, все так, але я не можу. Нічого не можу з собою вдіяти. Його образ, як мара, переслідує мене. Давно його не бачила. Іду вулицею, а він мені скрізь ввижається. У кожному, бодай трохи схожому на нього чоловікові, бачу його. Наздоганяю, вдивляюся в обличчя, а то не він. З його іменем лягаю, з його іменем прокидаюся. А ти думай про цього малого хлопчика, про його майбутнє. і це буде правильно. Все минає, Яринцю, і це мене. Час – найкращий лікар. Ти така ще молода, я така красуня. Все в тебе буде добре, моя квіточко. Жінки обнялися, немов рідні сестри. Ярина втерла сльозу. Віра Тарасівна наполягла, аби її товаришка з дитиною в неї повечеряли і навіть заночували, бо її сина Тараса нині не буде. Ярина радо погодилася. Повертатися в таку хурделицю, в ту огидну ситуацію не хотілося. А завтра негайно спаковуй речі і перенось у гуртожиток. Побачиш, наскільки тобі стане легше. Якщо треба буде, ще в мене заночуєте. Дякую за підтримку, Віро Тарасівно. Ви прекрасна людина. Та коли б тільки це мене непокоїло, мовила Ярина. А що ще? Роботу треба шукати.
Як? А що тебе не влаштовує в музеї? Це ж як для історика прекрасне місце.
Тут Ярина і повідала приятельці прикру історію з доларами, яка кардинально змінила її донедавнє життя. Як повернулася з села, одразу ж наступного дня пішла до директора, щоб спитати про серпневу пожертву на музей, долари, про які запитував у неї канадієць Віктор Носенко. Чи передані ці гроші до музею? Навіть гадки не мала, в яку прикру історію вона потрапить через цю дрібницю. Директор неабияк здивувався запиту Ярини. «Ніхто нічого нам не передавав. А чому ви зразу про це не сказали?» – пронизав її недовірливим поглядом. «Та звідки ж я мала про це знати, Валерію Васильовичу? Особисто я не бачила, коли й кому цю пожертву передавали. Це тепер мене про ці гроші в листі запитують, а я не можу не дати на таке питання відповідь. Алло, Борисівно! Зайдіть до мене, покликав директор секретарку. А в тієї на краєчку столу якраз присіла Мілена Павлівна з відділу пам'яток, Яринина колега. Ані трохи не переймалася, що секретарка при своїх обов'язках. Її допитливість не мала меж. Їй конче треба все про всіх знати. А директорова секретарка – неоціненне джерело інформації. Коли Ярина вийшла з кабінету, пославшись на якісь невідкладні справи в музеї, Мілена зразу запідозрила, що то неспроста. Тихцем пішла за нею на зерці, уздрівши з коридору, що та постукала до директора, увійшла й собі в передпокій та присіла до Аллочки, похваливши її за гарно завиті кучері. Їй треба було конче дізнатися, з якого це дива Ярина пішла до директора. Може, на них із Весельським чого накапати, здумала? Так, через надмірну Міленину цікавість і випливла назовні вся та негарна історія. Гроші на музей рухівські очільники чомусь не передали. Куди і на що вони витрачені, невідомо. А що буде, як дізнаються про це за кордоном? Репутація патріотичних кіл буде підмочена. Тож директор попросив Аллу Борисівну, аби вона негайно розшукала Петра Макарчука. Той у тих колах свій, тож нехай спитає, хто ті гроші брав і куди подів, та доб'ється, аби їх віддали. Ярина попросила Тишкевича сповістити їй про фінал цієї справи, або ж хай Макарчук до неї зайде та сам розповість. Наступного дня з самого ранку на її службовий номер зателефонував кореспондент із газети «Діалог» та й спитав про ту історію з подарованими музею доларами. Ярина була приголомшена. Звідки про це дізналися газетярі? Та ще й яка газета? Вона знала, що цю газету видає соціалістична партія, яка в перші роки незалежності ще ніде не випарувалася. Тому була неабияк заскочена питанням. Не знала, що має відповісти.
Будьте ласкаві, скажіть, від кого ви цю інформацію взяли і для чого вам це?» – спитала.
«Ну, знаєте, ми своїх інформаторів не здаємо. Не хочете відповідати прямо? Давайте почнемо здалеку. Це ж ви були екскурсоводом у представників діаспори?»
«Так, я».
«Це при вас гроші на музей передавали?»
«Ні, я цього не бачила».
«Але ж ви звідкілясь знаєте, що цей факт мав місце?» – прискіпувався хитрий журналіст. «Знаю з листа. З окремими представниками діаспори я листуюся», – відповідала Ярина. Вона вирішила казати правду, адже коли брехатиме, то правда все одно вилізе. «Так гроші до музею потрапили чи ні?»
«Поки що ні. Ми з'ясовуємо це питання. Гадаю, що нам їх повернуть».
Ярина намагалася бути беземоційною, відповідала на питання конкретно і сухо. В той час мало було в неї досвіду спілкування з журналістами. Не знала, як деякі з них уміють спритно маніпулювати фактами, вивертаючи інформацію на свій бік, щоб когось очорнити чи навпаки обілити.
«Повернуть? Наївна ви! Минуло 5 місяців. Чого ж досі не повернули? Ті гроші давно вже витрачені на зовсім інші потреби», – відповів журналіст, подякував і поклав слухавку.
Ярина діалогу не читала, ніколи цієї газети не передплачувала і тим паче не купувала. Свіжий номер їй приніс заступник директора Петро Макарчук і поклав прямісінько перед її носом, відкривши газету спеціально на тій сторінці, де одразу кидався у вічі великий заголовок. «Рівненські патріоти поклали собі в кишеню американську пожертву на музей». Таким сердитим Ярина Макарчука не бачила ніколи. «Ярино, я завжди був про вас найкращої думки. Як ви могли?»
«Що?»
Ярина з несподіванки встала з-за столу. «А що такого я зробила? Це що, я музейні гроші взяла?»
«Ви зробили ще гірше. Ви дозволили собі кинути тінь на репутацію організації, яка боролась і бореться за нашу незалежність. Як ви могли? Ви ж самі приналежні до цих кіл».
«А що я мала зробити? Я прийшла до директора спитати».
«Спитала? І побігла до комуняцького діалогу, щоб злити їм інформацію?
Не хочу більше мати з вами жодної справи», – сказав, немов цвях забив. Не став більше слухати жодних аргументів. Пішов. Ярина була приголомшена. Як укопана стояла на місці. Вона нічого не встигла сказати. А якби й сказала, що інформації не зливала, то як докаже? Кореспондент же їй дзвонив? Значить, на неї й послався. Як же б так могло статися? Як же так?
«Ярино Михайлівно, вам погано? Може, водички чи чайку? Чайку ось випийте!» Враз підбігла до неї Мілена Павлівна. І в цю мить і сплив Ярині в пам'яті момент з позавчорашнього дня, як ця лукава киця Мілочка сиділа на краю столу в секретарки директора. Що вона там робила? Так ось хто злив інформацію діалогу. Ярині враз усе прояснилося. Вона зумисно її підставила, а Макарчук повірив. Усі повірили. «Мілено Павлівно, залиште мене в спокої. Ви вже все зробили, що могли», – жорстко відповіла улесливій колезі. Кинулася читати злощасну статтю. Там і справді написано було все, як і було, проте з потрібним у тій газеті маніпулятивним ухилом.
«Ось які, мовляв, ваші патріоти-рухівці. Мало їм тих грошей, що їм безпосередньо на рух дали. То вони ще й музейні привласнили. Стояло в статті прізвище очільника обласного осередку і стверджувалося, що саме йому були передані кошти, яких, за словами Ярини Ярощук, музею й досі не повернуто. Якби пані Ярощук не попросили в листі дізнатися про ці кошти люди з-за океану, котрі їх передали, то чи б дісталися вони музею? Таким питанням завершувалася стаття. Що міг подумати пересічний читач? Ярина схопила газету і притьмом помчала до директора. «Я не зливала інформацію цій газеті. Повірте мені». «То чому ж вони на вас посилаються? Тут же ваше прізвище. Не моє, а ваше?» відповів Тишкевич. «Ідіть, Ярощук, працюйте. Я зайнятий. Піду, як тільки почую від вас відповідь. Кошти повернули?» «Поки що ні. Але запевняють, що повернуть. Макарчук у тому розбирався. Але ви туди не ходіть, вони вас з'їдять». Директор натякав на ті патріотичні організації, куди зазвичай ходила Ярина. І він мав рацію. Зрозуміла це тоді, коли через 2 дні по тому прийшла на репетицію драматичного гуртка. «Як ви могли, Ярино? Я не можу повірити, що це ви. Ви ж не дурна. Розумна людина не стане виносити сміття з рідної хати і давати поживу для ворога. Але ось газета. Тут на вас посилаються, як на джерело інформації. Спростуйте нам усім. Ми, ваші друзі, хочемо почути від вас особисто, що це наклеп, і хтось написав це без вашого відома». В очах Ірини Тимофіївни, керівниці Просвітянської театральної студії, прочитувалися і біль, і докір, і образи. «Я не хотіла, щоб так сталося. Бог цьому свідок. Що я мала сказати тому журналісту? Збрехати, що ці кошти музею насправді віддали? Збрехати панові з Канади? Що б ви, пані Ірино, вчинили на моєму місці?» Настала пауза. Вчорашні друзі незворушно стояли супроти неї і мовчки буравили її очима. «Чого стоїте і дивитеся на мене, як на зрадницю? Це я брала гроші? Хіба я поклала їх до своєї власної кишені?» Не витримала напруження Ярина. «Репутація чиста у того, в кого чисте сумління. Давайте працювати, у нас багато роботи». «Вибач, Ярино, але тобі тут робити нічого. Надалі ми працюватимемо без тебе», – сухо мовила Ірина Тимофіївна. У Ярини підкосились ноги. Утікав ґрунт, фундамент, на якому донині твердо стояла. В неї забирають те, що вона любила, чим жила і що живило її душу. Проте в цій ситуації їй нічого не залишалося, як піти геть. Було так прикро і так гірко, що хотілося заволати диким безпорадним криком на всю вулицю. Ось так, одним махом, я позбавилася всього, чим жила донині, завершила Ярина свою розповідь Вірі Тарасівні. Колись було, Макарчук обіцяв, що забере мене у свій відділ. Після того, що сталося, мені не залишилося, на що сподіватися. В своєму відділі зі Змією Мілочкою і Неробою Весельським я працювати не можу. Ми з ними кричуще несумісні. Тож я написала заяву на звільнення з роботи. Директора не було, а Макарчук підписав, не вимовивши жодного слова. «А твоя Мілочка з Весельським цьому аплодували». «Так, це очевидно. І які в тебе з цього висновки?» «Я не вважаю себе зрадницею. І треба жити далі, шукати інше місце під сонцем», – багатозначно мовила Ірина. «Ти молодчинка, все правильно зробила. Головне в цьому житті – не зрадити собі і не втратити себе. А щодо роботи, я підкажу тобі, куди піти.
Вчора спілкувалася з пані Орисою Гмирею. Пам'ятаєш її? Вона повідомила про наявність вакансії завідувачки лабораторії з вивчення народної творчості Полісся в Інституті культури. Мені пропонували. Та я не піду, я тут, на своєму місці. А ти, гадаю, якраз підійдеш. І тобі це місце підійде. Сходи до проректора з наукової роботи, розкажи, хто ти, покажи свій диплом, публікації. Ну що, мені тебе тут вчити? Сама знаєш. Тебе точно візьмуть.
Ще одну дам тобі пораду. Ти талановита і розумна, а таких ніде не люблять. Посередності не люблять талановитих, ініціативних, активних. Чому? По-перше, тому, що вони біля таких виглядають, як ті сірі миші. А по-друге, їх тихе життя з такими, як ти, завершується. Начальство підганяє їх тягтися за тобою, брати на озброєння твої ідеї. Кому таке сподобається? Є чимало таких, котрі думають, що їм треба платити зарплатню лише за те, що вони присутні на роботі. От від таких я зі свого відділу і йду. Скажу чесно, Вірочко Тарасівно, що у мене наче гора з плеч спала. Ще завтра переселюся і все. Вільна. Люди, я вільна, патетично виголосила, немов на мітингу, Ярина, і вперше за всі свої попередні дні радісно, невимушено засміялася. Рада за тебе, подруго, мовила Віра Тарасівна. Завтра ж заводиш малого в садок і йдеш в інститут. Тобі головне на роботу влаштуватися, а мені зателефонуєш, як у гуртожиток. Переселишся. Прийду на новосілля, засміялися своїм гарним дзвінким сміхом.
Вже 2 тижні, як Ярина на новій роботі. Взяли її саме на цю вакансію завідувачки лабораторії з дослідження народної творчості Полісся й Волині. Посприяв у цьому її музейний досвід. У світлиці цієї лабораторії теж час від часу експонувалися виставки народного ужиткового мистецтва, народних ремесел на основі тих експонатів, які вдалося розшукати під час експедицій у поліські села. Потрібна була людина, яка б знала ціну артефактам та вміла скомпонувати виставку. Ярина сиділа як на голках, хвилювалася. Її мали представити на тій кафедрі, з якою їй безпосередньо доведеться працювати найбільше. Не могла передбачити, чого очікують від неї ці люди – викладачі, кандидати наук, професори й доценти. Передбачала, що її представлять на початку засідання, проте кафедра засідала за своїм планом, а вона сиділа поміж цих людей як не своя, і терпляче чекала. Імпозантна жінка середнього віку, що була завідувачкою цієї кафедри, ніби зумисне говорила довго, велеречиво, наче хизуючись перед невидимим дзеркалом. Яка вона неперевершена ораторка, і як чудово виглядає. Білосніжний комірець та звисаюче пасмо густого русявого волосся підкреслювали благородний аристократизм її блідого обличчя з правильними красивими рисами. Насамкінець, панове, хочу представити вам нову працівницю, з якою усім вам доведеться комунікувати і співпрацювати. Завідувачку лабораторії з дослідження народної творчості Полісся і Волині Ярину Михайлівну Ярощук. Просимо вас дещо сказати про себе. Нарешті звернулася до новенької очільниці лабораторії. Яка у вас освіта та який досвід роботи маєте за плечима?
За фахом я історик, розпочала з головного Ярина. Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, працювала учителькою історії в середній школі та на посаді наукового співробітника Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вела екскурсії та дослідження в напрямку визвольних змагань українського народу в часі Другої світової війни. З народною творчістю знайома з дитинства, оскільки сама родом з Полісся. Не зовсім розумію, що робитиме на нашій кафедрі історик. Нам потрібні музиканти, співаки, керівники фольклорних колективів та народних оркестрів, розвела руками керівниця кафедри. Та вже як вас сюди взяли, то прапор в руки, працюйте, побачимо, як ви справитеся. Проковтнувши першу шпильку, вже в часі знайомства з кафедрою, Ірина мовчки сіла на своє місце. Почувалася невпевнено, як не в своїй тарілці, її зразу тицнули на місце в кутку. «Сиди, мовляв, і не пискай, бо ти не нашого поля. Не впадайте в паніку, пані Ярино!» Нагнувся в ту ж мить до неї сусіда по столу, лисуватий чоловік у великих рогових окулярах з додатковими збільшувальними лінзами, через що його карі проникливі очі здавалися непомірно великими. Він наче відчув стан нової працівниці. «Не переймайтеся, саме таких, як ви, нам тут і бракує. В лабораторії потрібна мисляча людина, яка бачить і знає трохи більше, ніж керівник хору чи ансамблю. Якщо зможете щось трохи писати, тоді вам ще більший плюс, бо нашу народну культуру потрібно популяризувати». Це був Василь Романович Павлів, доцент цієї кафедри, музикант, аранжувальник, художній керівник популярного студентського фольклорного колективу «Коловорот». Ярина лише згодом прийде до розуміння, як їй пощастило. Біля неї в ту мить опинилася людина. Людина розумна, інтелігентна, а головне – чутлива, яка здатна чути і відчувати ближнього, співпереживати. Ярина прийшла в інститут на хвилі великої трансформації кафедри фольклору і народного співу, великого емоційного підйому та зрушення в свідомості тих, хто в своїй творчості опирався на автентичну народну пісню та традицію. Придушувана тоталітарним режимом та мована десятиріччями, зринула в пам'яті носіїв народної творчості та пісня, яку рідко виносили на широку публіку. Або ж вона вважалася непопулярною, немодною. Саме на цій кафедрі, яка готувала фольклористів та етнографів, в той час на новітній основі почали формуватися нові художні колективи, фольклорні гурти або ансамблі. Головним джерелом для формування їх репертуару були експедиції у віддалені поліські райони. Студенти переймали у стареньких носіїв народної творчості, здебільшого цими берегинями народного мелосу і всього споконвічного традиційного були жінки. Не лише слова та мелодії пісень, але й манеру співу, характерне для цього краю двоголосся з високим виводом. Намагалися зберігати діалект мовців, від яких записали пісень. Та пісня з гущі народу, з глибини сторіч, перейнята молоддю і винесена на підмостки всенародних фольклорних фестивалів і надихала людей, і зцілювала застояні народні рани, відновлювала розірваний зв'язок поколінь. Сталося нечуване. Старі, давно забуті народні пісні стали популярними, їх перейняла і стала виконувати молодь. Вона оживила їх, додала бадьорої молодої енергії, нового духу і мелодійного окрасу. Вже третьому чи навіть четвертому поколінню тих, що зростали в Радянській імперії, показала їх величну красу, мелодійність і високу душевність. Між керівниками новітніх фольклорних колективів та вчорашніх народних хорів на кафедрі та в коридорах не вщухали суперечки. Ярина прислухалася до обох сторін і не до кінця розуміла суть дискусії. Павлів був їй симпатичним і дуже імпонував по духу. Подобалися і молодші керівники двох інших фольклорних гуртів, ближче знайомство з якими було попереду. Вражав своєю відданістю справі статечний сивочолий професор Олекса Козаченко. «В чому суть дискусії? Поясните?» – спитала у Василя Павлєва. «Фольклорний ансамбль, як явище, можна нині вважати альтернативним народному хору», – пояснив керівник фольклорного гурту Коловорот. «Чому? Хіба хори вже не потрібні? Мають відмерти?» – зацікавилась Ірина. «Бачите, Ярину Михайлівну, за роки тоталітаризму так званий народний хор часто зраджував своїй суті, хоч і називався народним, але вірності народній традиції автентичному гуртовому співу не зберіг. Як буватимете на фольклорних фестивалях, зверніть увагу, як виходять на сцену і що та як виконують народні хори. Порівняйте їх із фольклорними ансамблями. Як добре придивитеся, послухаєте, то побачите суттєві відмінності. Ви мене зацікавили, подивлюся. Скоро в Луцьку буде фестиваль «Берегиня», – згадала Ярина. Так, поїдемо туди неодмінно. Ми теж готуємо виступ, шукаємо нині джерела для наповнення нашого репертуару. Хочеться чогось реліктового, – поділився сокровенним Павлів. А знаєте що? Якщо ви, Ярино Михайлівно, не проти, я запрошу вас приєднатися до нас і взяти участь у фольклорно-етнографічній експедиції у Поліську глибинку, Рокитнівський район. Як ви на таку пропозицію? Ми плануємо вирушити вже скоро, незабаром після різдвяних свят. Хочете поїхати з нами? Хотілося б. Як довго триватиме експедиція? Біля тижня. «Дякую, неодмінно поїду», – зраділа Ярина. Її душа жадала перемін, нових вражень, проте в цю мить подумала про те, що потрібно буде десь залишити дитину. Тож до сказаного додала, якщо вдасться мені утрясти всі свої справи удома й на роботі. То вже якось постарайтеся, Ярино Михайлівно, для старту вашої роботи в лабораторії вам це необхідно. Маєте схопити суть, як ми працюємо. Тоді відразу зорієнтуєтесь, чим має займатися ваша лабораторія. Ярина загорілася пропозицією і стала готуватися до експедиції. Забрати малого і водити його до садочка радо погодилася Віра Тарасівна. Їй, на відміну від Ярининої сестри Таїсії, було близенько і, що головне, по дорозі на роботу.